Krievijas un ASV eksperti ir ceļā uz Ženēvi, lai tuvākajās dienās izrunātu detaļas par abu valstu sadarbības plānu Sīrijas karadarbības mazināšanai. Tādu pieļāvumu ceturtdien izteica ANO īpašais sūtnis Stafans de Mistura. Viņš ir mudinājis abas valstis pēc iespējas ātrāk sākt īstenot piedāvāto militārās izlūkošanas informācijas apmaiņu. Šī plāna izgāšanās varētu negatīvi ietekmēt miera sarunas starp konfliktā iesaistītajām pusēm, ko augustā atkal vēlas sarīkot ANO pārstāvis. Kā zināms, ASV valsts sekretārs Džons Kerijs ir nācis klajā ar sadarbības plānu nesenās vizītes laikā Maskavā. Tomēr Amerikā daudzi eksperti un politiķi ir skeptiski noskaņoti pret šo ieceri.